Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Silvio Camilleri, nati merħba għalilek li qed tisma Radio Lauretana, dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika fejn ser napprezzaw għażla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. L-ewwel xogħol li ħejjejt hija l-Organ Symphony tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns kien organist u jingħad li darba l-kompożitur Franz Liszt semgħu jimprovizza l-mużika. U kummenta li Saint-Saëns kien l-aħjar organist fid-dinja. M'hemmx dubju li Saint-Saëns kien organist tajjeb. L-Organ Symphony ta' dan il-kompożitur hija xogħol b'żewġ movimenti, fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Dan ix-xogħol jagħtina eżempju kif fil-mużika tal-kompożitur insibu dak it-timbru ta' eleganza, raffinatezza u ċertu sens ta' proporzjon. Saint-Saëns kien dejjem joqgħod lura milli jikteb mużika li tista' tinstema emozzjonali wisq, u dan jista' wkoll jindika li kien kompożitur pjuttost konservattiv. Nagħmlu biex nisimgħu l-aħħar parti ta' tieni moviment ta' din l-Organ Symphony intitolat Allegro Moderato Maestoso. Hawnhekk naraw kif l-organi jieħu parti prominenti u jagħti ċerta esuberanza lill-konklużjoni ta' din is-sinfonija. L-interpretazzjoni hija tal-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach flimkien mal-organist Daniel Korzempa. sejna l-eluq tal-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li ġieha segwit mill-Bern Symphony Orchestra immexxija minn Peter Mach u l-organist kien Daniel Korzempa. Infakrek li qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nittama li dan il-programm qed issibu interessanti. Ix-xogħol l-imiss huwa ta' Ludwig van Beethoven. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sonata għall-pjanu magħrufa bħala Pathetique. Beethoven kiteb din is-sonata fl-1798 u hija xogħol relattivament bikri. Is-sonata fiha tliet movimenti: grave, adagio cantabile u rondo. L-ewwel moviment ta' din is-sonata kien xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien għaliex wara ftuħ drammatiku ngħaddu għall-allegro. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tmien sonata ta' Beethoven li huwa grave allegro molto e combrio li ser jiġi segwit mill-pjanist Daniel Barenboim. Smajna l-ewwel moviment mit-tmien sonata patetik ta' Ludwig van Beethoven. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanist Daniel Barenboim. Anke għal din il-ġimgħa għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija Qabex tal-professur Geoffrey Giri. Din il-poeżija taqra hekk. Jiġri kultant li meta jibda jidlam unkun bil-qeda waħdi fil-poltruna, nistenna l-ħina għaddej bil-ktib f'idejja, għax m'hemmx fejn tmur u m'hemmx ma' min titkellem, u nolli rasi l-fuq u minn ġottieqa nagħhom jinħbew id-djar jinsatru s-siġar u jdubu truf l-orlijiet fis-sħab ta' fuqhom, jintfew lil-win u l-arja tiksaħ f'daqqa, jiġri kultant li f'ħin bħal dan jinstema' jiksar iskiet xi ħoss li ġej minn ġewwa, bħal radju jdoq, jew platt, jew bieb jinfetaħ, sakemm fid-dlam jeħimdu l-ħsejjes kollha. U mill-ħolqien li xel bix-xemx fin-żula ma jibqa' xejn għajr univers bla sura. Dik kienet il-poeżija Qabex tal-professur Geoffrey Giri. Nabdu għal-mużika tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 William Walton, il-mużika li Walton kiteb lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu turi ċertu qies u disċiplina li jitwaħdu mal-istil tipiku tiegħu mimli b'ritmi sottili u mużika enerġika. Aħna ser nisimgħu March for a History of the English Speaking Peoples ta' William Walton, li ser jiġi segwit mill-English Northern Filarmonia imexxija Mr. Must Paul Daniel. Thank you. smajna March for a History of the English Speaking Peoples ta' William Walton, il-ġieja segwit mill-English Northern Philharmonia imexxija mis-Sur Mast Paul Daniel. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzjak tal-attenzjoni u nittama' li terġa' tkun miegħi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Fuq kollox nawguralek il-festa t-tajba. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.